Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang 3 Days at Camp David ni Jeffrey E. Garten ay isang aklat ng kasaysayang pang-ekonomiya at pampolitikang pagsusuri tungkol sa lihim na pagpupulong ni Pangulong Richard Nixon at ng kanyang pangunahing tagapayo noong Agosto 1971. Sa loob ng 3 araw sa Camp David, hinarap nila ang lumalalang problema ng dolyar, inflasyon, kalakalan at tiwala ng ibang bansa sa sistemang salapi ng Estados Unidos. Ang sentro ng aklat ay ang pasiyang suspindihin ang pagpapalit ng dolyar sa ginto na kilala bilang pagsasara ng gold window. Ang hakbang na ito ay yumanig sa Bretton Woods system, ang kaayusang pandaigdig pagkatapos ng 2nd digmaang pandaigdig na nakabatay sa dolyar at nakapirming palitan ng pera. Hindi lamang inilalahad ni Garten ang mga pangyayaring teknikal sa pananalapi. Sinusuri rin niya kung paano hinubog ng politika sa loob ng Estados Unidos. Mga personalidad ng lider at agarang krisis ang isang desisyong may pangmatagalang epekto sa buong mundo. Layunin ng aklat na ipakita kung paanong ang maikling pagpupulong ay naging mahalagang liko sa modernong globalisadong ekonomiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagsasara ng gold window at ang pagwawakas ng Bretton Woods. Ang pinakamahalagang desisyon sa Camp David ay ang pagsuspinde ng kakayahan ng mga dayuhang pamahalaan at sentral na bangko na ipalit ang kanilang dolyar sa ginto sa itinakdang. Presyong $35 bawat onsa. Ito ang gulugod ng Bretton Woods system na binuo noong 1944 upang magkaroon ng mas matatag na palitan ng pera at maiwasan ang mapaminsalang kaguluhan sa ekonomiya na naranasan bago ang 2nd digmaang pandaigdig. Ngunit pagsapit ng 1971, mas maraming dolyar ang umiikot sa labas ng Amerika kaysa sa gintong hawak ng Estados Unidos na maaaring ipantubos dito. Lumakas din ang ekonomiya ng kanlurang Europa at Japan, kaya hindi na madaling panatilihin ang dating mga halaga ng palitan. Ipinapakita ng aklat na ang hakbang ni Nixon ay hindi simpleng teknikal na pagbabago. Isa itong pagkilala na hindi na kayang tustusan ng lumang sistema ang mga pangako nito. Sa pagputol ng direktang ugnayan ng dolyar at ginto, binago ng Estados Unidos ang batayan ng pandaigdigang sistema ng salapi. Hindi agad natapos ang lahat ng umiiral na kasunduan, ngunit nagsimula ang paglipat tungo sa mas maluwag at kalaunan, mas malawak na paggamit ng lumulutang na exchange rate. Mahalaga ang paliwanag ni Garten dahil inilalagay niya ang desisyong ito sa tunay na limitasyon ng kapangyarihang pinansyal, hindi lamang sa retorika ng pamahalaan. Ikalawa, ang new economic policy bilang sabay na tugon sa inflasyon, trabaho at kalakalan. Hindi lamang gold window ang saklaw ng pulong. Inihanda rin ng grupo ni Nixon ang new economic policy, isang pakete ng mga hakbang na nakatuon sa mga problemang nararamdaman sa loob ng Estados Unidos. Kabilang dito ang pansamantalang pagkontrol sa sahod at presyo, dagdag na singil na 10% sa ilang inaangkat na produkto at mga hakbang na panghikayat sa pamumuhunan. Mahalaga ang kombinasyong ito dahil ipinapakita nitong ang krisis sa pandaigdigang salapi ay hindi maihihiwalay sa lokal na politika at pang-araw-araw na kabuhayan. Mataas ang pag-aalala sa inflasyon, paglago ng ekonomiya at trabaho, lalo na habang papalapit ang halalan. Ang pagkontrol sa sahod at presyo ay pagtatangkang pigilan ang mabilis na pagtaas ng halaga ng bilihin. Samantala, ang import surcharge ay nagsilbing presyon sa mga kaalyado ng Amerika upang baguhin ang halaga ng kanilang mga pera at makibahagi sa pag-aayos ng pandaigdigang kawalan ng balanse. Sa pagsusuri ni Garten, makikita ang luhika ng isang malawakang pakete, hindi isang hiwa-hiwalay na listahan ng polisay. Ang bawat hakbang ay may tungkuling pang-ekonomiya at pampolitika. Ngunit ipinapaalala rin ng kasaysayan na ang mabilis na mga kontrol at taripa ay may hangganan. Maaari silang bumili ng oras, ngunit hindi nila otomatikong nalulutas ang malalalim na problema sa produktibidad, budget, presyo, at pandaigdigang koordinasyon. Ikatlo, kung paano hinubog ng politika at mga personalidad ang desisyong pang-ekonomiya. Isa sa natatanging lakas ng aklat ay ang pagpapakita na ang malalaking desisyong pang-ekonomiya ay ginagawa ng mga taong may magkaibang pananaw, tungkulin, ambisyon at pangamba. Nasa sentro si Nixon, ngunit mahalaga rin ang papel ng Treasury Secretary na si John Connally, Federal Reserve Chair na si Arthur Burns at Budget Director na si George Shultz, sasama ng iba pang mataas na opisyal. Hindi sila palaging magkakapareho ng pagsusuri sa problema o sa tamang tugon. May tensyon sa pagitan ng pangangailangang mapanatili ang pandaigdigang tiwala sa Amerika at ng kagustuhang magpakitang matatag sa harap ng botanteng Amerikano. Ipinakikita ni Garten na ang Camp David ay naging lugar upang limitahan ang pagtagas ng impormasyon, pagtuunan ang mga pagpipilian, at bumuo ng magkakaugnay na mensahe bago ang pampublikong anunsyo. Gayunman, hindi ibig sabihin nito na lubos na maayos o walang pagtatalo ang proseso. Ang halaga ng ganitong paglalarawan ay ang pagwawasto nito sa paniwalang automatikong sumusunod ang polisiya sa mga modelo ng ekonomista. Sa aktual na pamamahala, ang oras, relasyon sa pagitan ng mga opisyal, inaasahang reaksyon ng publiko at paraan ng komunikasyon ay nakaapekto sa magiging pasiya. Para sa mga nag-aaral ng pampublikong polisiya, mahalaga ang aral na ang mahusay na teknikal na paliwanag ay kailangan. Ngunit hindi sapat kung walang malinaw na pag-unawa sa kapangyarihan at institusyon. Ika-apat, mula sa nakapirming palitan tungo sa mas malawak na paggalaw ng mga pera at kapital, inilalagay ng Three Days at Camp David ang 1971 bilang mahalagang yugto sa paglipat mula sa nakapirming exchange rate tungo sa sistemang mas nakadepende sa galaw ng merkado. Sa ilalim ng Bretton Woods, nakatali ang halaga ng maraming pera sa dolyar at ang dolyar naman ay nakatali sa ginto. Layunin itong magbigay ng katiyakan sa kalakalan at pamumuhunan. Nang mawala ang direktang pagpapalit ng dolyar sa ginto, humina ang pundasyong sumusuporta sa ganitong kaayusan. Sumunod ang mga negosasyon at pagbabago, hanggang sa mas maging karaniwan ang lumulutang na palitan ng pera. Hindi ipinapakita ng aklat ang pagbabagong ito bilang basta tagumpay o kabiguan. Ang mas nababagong exchange rate ay nakatulong sa mga bansa na umangkop sa magkakaibang kondisyon ng ekonomiya tulad ng impresyon, paglago at pagbabago sa kalakalan. Ngunit nagdala rin ito ng mas malaking kawalang katiyakan sa halaga ng pera at mas malawak na puwang para sa pabago-bagong daloy ng kapital. Para sa mga bansang umaasa sa pag-angkat, may utang na banyaga o sensitibo sa paggalaw ng dolyar. May direktang epekto ang ganitong pagbabago sa presyo at pagpaplanong pangkabuhayan. Kaya mahalaga ang aklat hindi lamang bilang kasaysayan ng Amerika. Ipinaliliwanag nito ang pinagmulan ng mundong pamilyar ngayon, kung saan araw-araw nagbabago ang exchange rate at ang mga pambansang patakaran ay mabilis na tumatama sa ibang ekonomiya. Panghuli, ang hindi sinasadyang pangmatagalang bunga ng Nixon shock sa pandaigdigang kaayusan, ang Nixon shock ay tumutukoy sa biglaan at malawak na anunsyo ng mga hakbang noong Agosto 1971. Sa aklat, ang tawag na ito ay mahalaga dahil inilalarawan nito ang paraan ng pagkilos ng isang makapangyarihang bansa, mabilis isang panig, at may malawak na epekto sa mga kaalyado at merkado. Sa maikling panahon, nakatulong ang anunsyo upang ipakita na handang kumilos ang administrasyon laban sa krisis. Ngunit ang pag-alis sa lumang sistema ay nagbukas din ng mga problemang hindi madaling kontrolin. Kabilang dito ang mas pabago-bagong halaga ng ginto at pera. Patuloy na usapin ng impresyon at mga alitan tungkol sa kalakalan at pananagutan ng Estados Unidos sa pandaigdigang sistema. Hindi makatarunggang iugnay sa isang desisyon lamang ang lahat ng sumunod na kaguluhan sa dekada 1970. Sapagkat may iba pang malalaking salik tulad ng krisis sa langis at magkakaibang pambansang patakaran. Gayunman, malinaw na binago ng Camp David Meeting ang mga tuntunin kung paano haharap ang mga bansa sa ganitong mga problema. Ang mahalagang punto ni Garten ay ang pagkakaiba ng agarang layunin at pangmatagalang resulta. Maaring kailanganin ang mapagpasyang aksyon sa krisis, ngunit ang tagumpay nito ay hindi nasusukat sa unang reaksyon ng publiko o merkado lamang. Dapat ding tanungin kung anong mga institusyon, koordinasyon at bagong panganib ang lilitaw pagkatapos mawala ang dating mga tuntunin bilang pagtatapos. Para sa mga mambabasa na interesado sa kasaysayang pang-ekonomiya, internasyonal na pananalapi, pamumuno ng Pangulo at paggawa ng pampublikong polisay, mahalagang basahin ang Three Days at Camp David. Kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante at guro, mga gumagawa ng polisiya, mga negosyante, at mga mamumuhunang gustong maintindihan kung bakit naging sentro ang dolyar sa pandaigdigang ekonomiya at kung bakit sensitibo ang mundo sa pagbabago ng patakaran ng Estados Unidos. Hindi nito inialok ang simpleng formula para lutasin ang impresyon o krisis sa pera. Sa halip, nagbibigay ito ng mas kapaki-pakinabang na pagtingin sa mga limitasyon ng anumang sistemang pang-ekonomiya sa halaga ng koordinasyon sa pagitan ng mga bansa at sa panganib ng mga desisyong mabilis ngunit may malawak na epekto. Namumukod-tangi ang aklat ni Jeffrey E. Garten sa mga karaniwang aklat tungkol sa Bretton Woods dahil nakatuon ito sa isang maikling, tiyak at mahalagang sandali ng pagpapasya. Sa alip na ilahad lamang ang malalaking pagbabago sa exchange rate at ginto, inilalapit nito ang mambabasa sa mga pag-uusap pagtatalo, at pampulitikang kalkulasyon sa likod ng polisiya. Pinag-uugnay nito ang teknikal na usapin ng salapi sa tao at institusyong gumagawa ng pasiya. Dahil dito, mas madaling makita na ang pandaigdigang ekonomiya ay hindi basta natural na puwersa. Hinuhubog ito ng mga kasunduan, kapangyarihan at pagpiling ginagawa sa ilalim ng presyon. Para sa sinumang naghahanap ng malinaw ngunit masinsing paliwanag sa pinagmulan ng modernong sistema ng lumulutang na pera, matibay at makabuluhang gabay ang aklat na ito. Kung gusto mong sumuporta Jeffrey E. Garten, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.